Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការពិភាក្សារកវិធីបើករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឡើងវិញនឹងបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នាយកបុគ្គលិករបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលាលែងចេញពីតំណែង
សកម្មជនតវ៉ាមិនអោយពន្យាពេលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ឪពុកក្មេងរងគ្រោះដោយការបាញ់សម្លាប់នៅសាលារៀនទទួលការតែងតាំងទទួលបន្ទុកការអប់រំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាងឧត្តមជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍នាពេលកន្លងមកនិងជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរព្យាយាមដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនចា
៎អរគុណបច្ចិន្តាមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីសភាអាមេរិកនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបន្តពិភាក្សារកវិធីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលបានប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរាប់សែននាក់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះបានចូលដល់សប្ដាហ៍ទី3ហើយចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សានេះគឺបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៅតែទាមទារថវិកាចំនួន5,600លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកគ្មានក្រដាសស្នាមមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិញ្ញាថានឹងមិនផ្ដល់ថវិកាណាមួយដល់លោក Trump ទាក់ទិននឹងរឿងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានហៅរឿងជញ្ជាំងព្រំដែននេះថាជារឿងអសិលធម៌លោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងទៅមូលដ្ឋានយោធា Camp David នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខព្រំដែននិងប្រធានបទផ្សេងទៀតជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពូលក្រុមមេដឹកនាំសភានិងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនេះការពិភាក្សានេះបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកដោយគ្មានទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រហែល800,000នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សរ៍អ្នកដែលធ្វើការនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍វិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញ
លោកឧត្តមនាវីត្រី Kevin Sweeney នាយកបុគ្គលិករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានលាឈប់ពីការងារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Sweeney បានកាន់តំណែងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោក Sweeney បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រោយពីធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំបានសម្រេចថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិស័យឯកជនវិញហើយវិជាកិត្តិយសដែលបានចូលមកបម្រើការងារជាមួយនឹងយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីនៅក្រសួងការពារជាតិលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាច្រើនអ្នកដែលបានលាចេញពីតំណែងនាពេលថ្មីៗនេះលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលលោក Sweeney បានធ្វើការជាមួយបានប្រកាសពីការលាលែងកាលពីចុងខែធ្នូហើយបានចាកចេញពីតំណែងកាលពីដើមខែមករានេះលោក Mattis បានប្រកាសពីការលាលែងនេះក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងលិខិតលាលែងលោកមិនបានដាក់ចំឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ទេ ប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីលើសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសកម្មជនថៃរាប់សិបនាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដែលអាចពន្យារពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាដំបូងបង្អស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដកបម្រាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានសន្យានឹងបានព្យាបពន្យារពេលបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាច្រើនដងរួចមកហើយតាំងពីខ្លួនបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2014មកដែលលើកចុងក្រោយនេះបានសន្យាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះកំពុងប្រឈមនឹងការពន្យារពេលម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិសនុគ្រឿងាមបានស្នើការពីថ្ងៃសុក្រថាព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតអាចជន់គ្នាជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសាសនានានាតាក់ទិននឹងព្រះរាជពិធីអភិសេកឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខលោកអានុនណាំផាដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលជាអ្នករៀបចំការតវ៉ានៅឯតំបន់វិមានជ័យជំនះនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកបានបញ្ជាក់ថាពួកយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដូច្នេះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកាន់បដាសរសេរថាពួកយើងចង់បានការបោះឆ្នោតនិងបដាដែលសរសេរថាការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយអំពីការពន្យារពេលបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលស្គាល់សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោត
លោក Andrew Pollack ដែលជាឪពុករបស់សិស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងគណៈគ្រប់គ្រងការអប់រំប្រចាំរដ្ឋលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋបានធ្វើការតែងតាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺនៅមុនពេលលោកបញ្ចប់តំណែងកូនស្រីរបស់លោក Pollack គឺនាង Meadow ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះចំនួន17នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងវិទ្យាល័យទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋនឹងត្រូវបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងលោក Parkland សិនមុននឹងលោកអាចចូលធ្វើការបានលោក Parkland ដែលមានវ័យ52ឆ្នាំបានក្លាយជាសកម្មជនទាមទារឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងសាលារៀនចាប់តាំងពីកូនស្រីរបស់លោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន South Florida Sun Sentinel ថាអ្វីដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានគឺការទទួលខុសត្រូវមួយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននាយកគ្រប់គ្រងការអប់រំទទួលខុសត្រូវសាស្ត្រាចារ្យឈ្មោះ Nicholas Cruz ដែលរៀននៅវិទ្យាល័យ Majory Stoneman Douglas ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំង17នាក់ពូលីសនិយាយថាជនល្មើសបានប្រើប្រាស់អាវុធ AR-15ដែលជាអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិការបាញ់សម្លាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សានៅថ្នាក់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងក៏មានការស៊ើបអង្កេតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
ព្រះមហាក្សត្រមូហាម៉េត V នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដាក់រាជនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះមហាក្សត្រកំពុងសោយរាជ្យបានដាក់រាជមុនពេលបញ្ចប់ការសោយរាជ្យរយៈពេល5ឆ្នាំការដាក់រាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រមូហាម៉េត V បានចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះរាជវាំងម៉ាឡេស៊ី
ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលសុំឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់លើអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះលោកចៅក្រមគីរធីបានចោទចោលសំណើនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសំអាងហេតុផលថាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងតែត្រូវតុលាការស៊ើបសួរនៅឡើយហើយថាតុលាការកំពុងតែមានគម្រោងការកោះហៅសាក្សីបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅពេលខាងមុខកាលពីចុងខែធ្នូមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះបានដាក់លិខិតជាលើកទី3ទៅតុលាការស្នើឲ្យសុំលើកលែងការចោទប្រកាន់លើរូបលោក ក្រោយការស៊ើបអង្កេតបន្តអូបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកចៅក្រមគិរទ្ធីក៏បានកោះអញ្ជើញលោកគុំគួមចូលបំភ្លឺជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍នាពេលកន្លងមកនិងជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរព្យាយាមដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅតំបន់មានចំនួនប្រឈមការរំលោភខាងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនមានបំណងតាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមប្រជាកម្មពន្ធគយរវាងចិននិងអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតកំពុងរីកដុះដាលក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉ាន់ឧត្តមជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Inside Scholarship លោកធ្លាប់ទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនទទួលអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផងដែរលោកគីមេងលីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកយ៉ាន់ឧត្តមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍នាពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងលោកគីមេងលីនៃ VOA និងលោកយ៉ាន់ឧត្តមពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទថ្ងៃនេះ VOA មានកិត្តិយសដោយបានអញ្ជើញលោកយ៉ាន់ឧត្តមដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship ហើយថែមទាំងជានិស្សិតដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនមកយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនតើវាមានលក្ខណៈកើនឡើងច្រើនថយឬមួយក៏នៅដដែលដែរបាទ
បាទខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍ពីស្ថាប័នបរទេសឬក៏ស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់បរទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ច្រើនជាងមុនខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺសិស្សនិងនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសន្ទុះចំនួននឹងគឺច្រើនមែនទែនរហូតដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយចំនួនទៀតគឺរើសនិស្សិតមិនបានទៅគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលគេចង់បានក្នុងមួយឆ្នាំពួកជាទូទៅគេមានកូតារបស់គេកំណត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកជាឧទាហរណ៍ថាអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅ World Scholarship យើងឃើញថាគោលដៅនៃការជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតនឹងគឺមានចំនួន50នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺរឹសបានមិនដល់50នាក់ទេ
តកតងជាមួយការដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវានៅមានជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសិស្សមួយចំនួនដោយសារគាត់តែងតែធ្វើការបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកអាចមានជាលក្ខណៈដំបូងមានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំយល់ថាវាជាដំណើរការធម្មតាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់បុគ្គលអាហារូបករណ៍បន្តទៅទៀតបន្តអំពីបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍បងប្អូនឬក៏ប្រិមិត្តដែលកំពុងទៅតាមបានស្ដាប់នេះគួរយល់ថានៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍យើងមានជំរឿពីររួចជាស្រាប់ទៅហើយនៅខាងមុខទី1វាអាចយកទី2វាអាចធ្លាក់អញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់វាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទេយើងត្រូវដឹងថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្លាក់យើងត្រូវរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងត្រឡប់មកវិញថាតើមូលហេតុអីបានយើងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអាចសុំ feedback អំពីគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ឬក៏យើងអាចសុំ feedback អំពីអ្នកដែលគេជាប់មុនហ្នឹងពីព្រោះគេដឹងអំពីបច្ចេកទេសនឹងតាក់តិចច្រើនយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង application ជាមួយនឹងពាក្យបែបបទរបស់យើងទៅយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយយើងធ្វើការបន្តការដាក់ទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថា មានសិស្សមួយចំនួនធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ Fulbright ជាដើមឬក៏អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទៅអង់គ្លេសជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំក្រុមឆុងគួយបានគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងត្រឹមតែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះមានការធ្លាក់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនកុំឲ្យការធ្លាក់ម្ដងរបស់យើងហើយយើងអាចបានរៀនអំពីបទពិសោធន៍នៃការមេរៀនសំខាន់សំខាន់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់របស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹង application យើងលើក្រោយក៏វាទំនងជាធ្លាក់ដដែលលុះត្រាតែយើងរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយយើងធ្វើការកែតម្រូវវាដូច្នេះការដាក់ពាក្យរបស់យើងលើក្រោយនេះយើងមានឱកាសបន្ថែមទៀតបាទ
សារជាប់ជាមួយនឹងគោលបំណងដែលគណៈកម្មការគាត់ធ្វើការរើសបេក្ខជនហ្នឹងតើលោកគិតថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិទូទៅដែលអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគាត់តែងតែរកមើលបាទចំពោះអ្នកដែលដាក់ហ្នឹង
ខ្ញុំអាចជូនជាសេណារីយ៉ូខ្ញុំអាចជូនជាចំណុចខ្លះៗថាចំណុចជាធម្មតាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងហ្នឹងជាទូទៅគាត់ស្វែងរកបុគ្គលទី1អ្នកដែលមានបញ្ចប់ឬក៏កំពុងតែសិក្សាបើមិនយើងទៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតណាយើងអ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតបើមិនយើងដាក់ជួដាក់បួកសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងទី1គឺយើងត្រូវតែមានប្រតិបត្តិពិន្ទុឬក៏ការសិក្សានឹងឲ្យបានល្អសមរម្យមិនទាបពេកទេបាទនឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលបងៗដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងគួរត្រៀមតែនឹងគឺយើងគួរត្រៀមចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាយើងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញពីព្រោះការទៅរៀននៅបរទេសនេះគេមិនរៀនជាភាសាខ្មែរទេបាទគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនជាភាសាបារាំងឬក៏ជាភាសាជប៉ុនអានឹងបើទៅតាមបណ្ដាប្រទេសខុសៗគ្នាបាទមិនដែលនិយាយជារួមយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសានឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញទៅលើភាសាដែលខ្លួនឯងចង់រៀនថាយើងចង់យកជំនាញឬក៏ degree ផ្នែកអីហើយភាសាអីដែលគេប្រើជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងនឹងជាចំណុចទី2ដែលត្រូវតែត្រៀមហើយចំណុចទី3ដែលត្រូវតែត្រៀមនឹងគឺបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាការងារនឹងគឺជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារ intern ហាត់ការឬក៏ជាការងារដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាយើងធ្វើការ professional work នឹងបើយើងត្រូវត្រៀមនឹងឲ្យបានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំឡើងទៅអានឹងយើងអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីហាត់ការជាច្រើននឹងជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4ដែលកម្មវិធីអារកពផ្សេងៗតែងតែសម្លឹងមើលនឹងគឺបុគ្គលដែលមានកាយសម្បត្តិពលគឺសុខភាពល្អទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តជាដើមហ្នឹងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បើទោះបីជាយើងរៀនចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបាត់បង់កាយសម្បត្តិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយយើងក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់យើងឬក៏អាចទៅរៀនបានដែរជាទូទៅនៅពេលដែលយើងជាអាហារូបករណ៍មុនទៅប្រទេសគេនឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងលម្អិតលម្អន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌសកលវិទ្យាល័យឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថានទូតមួយមួយជាងគេតម្រូវឲ្យយើងពេលយើង apply សុំវីសានឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងពិនិត្យសុខភាពនឹងហើយជាងបើយើងមានជំងឺបកាណាមួយដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ការទាញយើងមិនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសហ្នឹងជាងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងថែរក្សា
ដោយឡែកងាកមករកដូចថាដំណើរទៅថាជឿននេះដំណើរអាហារូបករណ៍របស់លោកផ្ទាល់វិញតើលោកអាចធ្វើការឆ្លោះមិនចាំងបានទេថាតើប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរអាហារូបករណ៍ខ្លួន
បន្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្លាក់ច្រើនដែរខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់បួកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់សិង្ហបុរីខ្ញុំធ្វើការដាក់បួកទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលទីវិជ្ជមាននោះទេដោយសារតែការប្រឡងបួកទៅទាំងអស់នោះគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសហើយទោះបីជាយើងប្រឡងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាក៏ដោយក៏ប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាខ្ញុំប្រកែខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាខ្ញុំនៅតែមិនទូបានជោគជ័យដោយសារការប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនយល់ថាគេកាលនឹងតេស្តនឹងគេធ្វើបែបម៉េចគេសរសេរបែបម៉េចគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតមែនទែនបាទខ្ញុំធ្លាក់ច្រើនដងរហូតដល់ពេលនឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀនអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសកម្មជានៅក្នុងឆ្នាំទី2ខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំតាមទី2ហើយឆ្នាំទី3ខ្ញុំជប់បួកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជប់បួកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដាក់អាហារូបករណ៍មួយចំនួនដែរ ែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំដាក់អាហារឧបករណ៍ Civil Society Leadership Award Chevening Scholarship Award Chevening Award របស់ខាងសន្តិបងលីនិងគូខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ទៅដែរខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ទៅដល់វគ្គ Final ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំដាក់Australian Award នៅក្នុងឆ្នាំ2018-19 គឺខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខទៀតនេះបាទហើយយើងឃើញថាការធ្លាក់ក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែរាល់ការធ្លាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំរៀននឹងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំខ្វះខាតអីដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំច្បាស់លាស់តែខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅក្នុងសាលានេះប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះមានការកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលពុំទទួលបានជោគជ័យនឹងស្វែងយល់អំពី application របស់ខ្លួនឯងនឹងតាំងចិត្តឲ្យបានមុខមមថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
បាទតកតងជាមួយចំណុចសភៅតើអ្វីដែលចង់និយាយថាញ៉ាំងឲ្យលោកសរសេរសភៅហ្នឹងហើយក៏ដូចជាហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់សភៅហ្នឹងឈ្មោះថា Inside Scholarship ដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយជុំក្រោយមុនថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសភៅនឹងថា Inside Scholarship មិនមែន Inside Scholarship បាទតាមពិតទៅមានអ្នកមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺ proof reader របស់យើងនឹងគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំដាក់ថា Inside Scholarship ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនចង់លើកតម្កើងវាពេកពីពួកខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមានអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ច្រើនខ្ញុំដាក់ insight scholarship នឹងដើម្បីសម្រាលអានឹងមកបន្តិចហើយគាត់ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងអាហារូបករណ៍នឹងគេមានអីខ្លះគេត្រូវការឯកសារអីខ្លះរបៀបសរសេរគេបែបម៉េចគេមានចំនួនអីខ្លះអញ្ចឹងហើយសភៅនឹងគឺពេលដែលយើងយកមកអានមកយើងឃើញថាពី A ដល់ Z នៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នឹងគឺវាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់អាចពិនិត្យមើលហើយមានសំណួរឲ្យគាត់ទៅរៀនឆ្លើយនៅក្នុងទីនោះទៀតបាទអានឹងចំណុចទី2សំណួរទី1ដែលសួរថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅឡើងមានចំណុចទី3ទី1ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកចំនួនក្រោយហើយដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ជាប់ផងធ្លាក់ផងនៅក្នុងការដាក់រូបកោខ្លួនឯងផងយើងបានយល់កលុកកលៀតបានច្រើនមានន័យថាយើងមាននៅចំណេះដឹងមួយចំនួនតូចតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្នុងការត្រៀមអាហារូបកោហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសរសេរវាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមហាវិបាកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមិនបានសរសេរបានលឿនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរសេរតែពេលខ្ញុំទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ខ្លះពីពួកខ្ញុំត្រូវទៅរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទុកអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានខ្លះហើយអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីហាត់ប្រកបទៅឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយសូមជម្រាបជូនដែលថានៅក្នុងសៀវភៅនឹងគំរូសឹងតែ 95% គំរូនៃការសរសេរនឹងគឺចេញខ្ញុំដកស្រង់ចេញមក application ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ផងជាប់ផងនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំគំរូមកអំពីបេក្ខជន2-3នាក់ទៀតដែរដែលគេមានចិត្តទូលាយនៅក្នុងការផ្ដល់ឯកសាររបស់គេជូនទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងហើយចង្គោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អាចមើលជាតម្រុយសម្រាប់ការដាក់ពួកអាហារគាត់ទៅ
បាទចង់ក្រោយលោកយ៉ាងឧត្តមមានសារសំខាន់អ្វីពីសភៅដែលចង់ពន់នាំដល់អ្នកស្ដាប់ដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ជូនជម្រាបជូនអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែរថានៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរឬដាក់នឹងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាទេដែលជួបអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងមានការត្រៀមឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចគុំចាំតែដល់ពេលបានដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ទៅថាយើងចង់ដាក់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A អញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A គេត្រូវការអីខ្លះត្រូវការត្រៀមអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានការត្រៀមមុន2-3ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងថាដល់ពេលដែលយើងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខន្តិកៈហើយយើងដាក់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើធ្លាក់ខ្ញុំជំរុញកាត់ធំឡើងវិញថាប្រសិនបើធ្លាក់សូមបងប្អូនបន្តការដាក់ទៀតដាក់រហូតតទៅបងជាប់យើងកុំមានការបបងពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយចំនួននឹងគាត់ពេលដែលធ្លាក់ម្ដងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការអស់សង្ឃឹមនឹងចង់ដាក់តទៅទៀតត្រូវដឹងថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការដាក់កម្មវិធីហានកងមួយអញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់ម្ដងយើងរៀនកែឆ្នៃម្ដងទៅហើយយើងព្យាយាមដាក់ឲ្យបានច្រើនកម្មវិធីតិចតិចអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយឆ្នាំណាមួយវានឹងជាឆ្នាំនឹងថ្ងៃរបស់អ្នកដែលគាត់ព្យាយាមនឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងឧត្តមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកគីមេងលីជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអ្នកនិពន្ធសិភៅ Inside Scholarship ដែលជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរព្យាយាមដាក់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឆ្នាំកន្លងមកនេះកុមារច្រើនលាននាក់នៅកន្លែងមានចំនួនបានប្រឈមនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយស្ថិតក្នុងការរំលោភបំពានខាងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការ UNICEF បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីការពារកុមារដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិហើយឲ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនិយាយការជូន VOA ពីទីក្រុងជឺណាវប្រទេសស្វីសហើយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គើហឹងសានិងអសន្តិសុខបានបង្ខំឲ្យកុមារជាង28លាននាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2018អង្គការ UNICEF បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាង300ករណីដើម្បីជួយកុមារដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធច្រើននៃចំនួនធំធំចំនួន40ដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការ UNICEF និយាយថាកុមារត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មរំលោភប្រើជាខែលមនុស្សឬប្រើជាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឬត្រូវជារើសឲ្យធ្វើជាទាហានកុមារហើយទទួលរងនៅអំពើខុសឃៅជាច្រើនទៀតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ពីការនោះនៅមានកុមារជាច្រើនទៀតបានស្លាប់ដោយសារផលវិបាកដោយប្រយោលនៃចំនួនក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់បង្កដោយសង្គ្រាមផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អង្គការ UNICEF បានកត់សម្គាល់ថាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាល់10នាទីមានកុមារម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលអាចសង្គ្រោះបានដែលជាវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Carrie Stern ជាប្រធាននិងជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ UNICEF សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់ VOA ថាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារបានធ្វើឲ្យអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរកើនឡើងគឺមានកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រី Carrie Stern និយាយថា
You in for example the Central African Republic there's been such a dramatic resurgence
ឧទាហរណ៍នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនោះដូច្នេះមានកុមារ2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយកុមារ 43,000 នាក់អាយុក្រោម5ឆ្នាំត្រូវបានគេព្យាករថានឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ
អង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាកើនឡើងហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀននិងគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសកាមេរូននិងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសម៉ាលីប៊ើគីណាហ្វាសូនិងណៃជាបានធ្វើឲ្យកុមាររាប់លាននាក់បាត់បង់ការសិក្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់លេកឆាតបាស៊ីនបានបណ្ដាលឲ្យការសិក្សារបស់កុមារ3,500,000នាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Stern បានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាភ្លើភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាសភាវុធសង្គ្រាមក្នុងចំនួនជាច្រើនអ្នកស្រី Stern បាននិយាយថា
In Northeast Nigeria where you have armed groups you have you know including the Boko Haram
នៅភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានក្រុមប្រដាប់អាវុធរួមទាំងក្រុមបូកូហារ៉ាមពួកគេយកក្មេងស្រីជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដែលរួមមានការរំលោភសេពសន្តិវៈពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ពួកយុទ្ធជនពួកគេត្រូវបានគេប្រើជាមនុស្សពាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទីនោះគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស
់លោកស្រីស្ទើនិយាយថាកុមារត្រូវបានរំលោភបំពាននៅគ្រប់ប្រទេសនៅតំបន់មានចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាអ៊ីរ៉ាក់សេរីអ៊ុយក្រែននិងនៅអាមេរិកកណ្ដាល លោកស្រីនិយាយថាក្មេងៗត្រូវរងគ្រោះដោយមេដឹកនាំនយោបាយដែលប្រើពួកគេជាកូនអុកដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈនយោបាយលោកស្រីនិយាយថា
The border of our own country the various different things that are happening around the world Bangladesh
មានបញ្ហាក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរបស់យើងនិងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមយើងត្រូវតែបែងចែកបញ្ហានយោបាយឲ្យដាច់ពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងកុមារ
លោកស្រីស្ទើនមានប្រសាសន៍ថាកុមារមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទេពួកគេមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនទេពួកគេមិនត្រូវមានការបែងចែកថាជាកុមារប្រទេសសូម៉ាលីកុមារប្រទេសយេម៉ែនកុមារប្រទេសស៊ីរីឬកុមារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេអ្នកស្រីនិយាយថាជាដំបូងនិងជារឿងសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកុមារដោយមិនបែងចែកជាតិសាសន៍ឬប្រទេសលោកស្រីស្ទើននិយាយថាការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារមិនត្រូវរើសអើងនយោបាយទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វីលីពីនមានបំណងទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពន្ធគយរវាងចិននិងអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតកំពុងរីកដុះដាលក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គណៈប្រតិភូអាមេរិកធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សារឿងពាណិជ្ជកម្ម
រដ្ឋាភិបាលចម្រុះអ៊ីតាលីខ្វែងយោបល់លើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន
៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថាការដកទ័ពពីប្រទេសសេរីមិនធ្វើឡើងដោយបង្ខំនោះទេ
ប្រទេសកង់ហ្គោពន្យាការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រណាគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទស្អែកតទៅអំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានសម្រេចឡើងដោយប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកប្រដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការផ្អាកការដំឡើងពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ការចរចាអំពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការលួចតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដោយផ្អាកការដំឡើងពន្ធគយថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការពិភាក្សានេះមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តនោះទេនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបង្កើនការយកពន្ធគយរហូតដល់ 25% លើទំនិញចិនក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល200,000,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀត
ក្រុមមេដឹកនាំនៃគណបក្សពលរដ្ឋដែលបានរួមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានជាប់នៅលើនាវាឯកជនក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះជាការបង្ហាញពីសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌ឡំងចំនួន2គឺអង្គការ Sea Watch និង CI កំពុងស្វែងរកកំពង់ផែណាដើម្បីឲ្យនាវាទាំងពីរបានចូលដាក់អ្នកដំណើរចុះក្រោយពីពួកគេបានជួយសង្គ្រោះពីទូករបស់ក្រុមរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់អង្គការមនុស្សធម៌នេះបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន32នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូនិង17នាក់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះប្រទេសម៉ាល់តាបានអនុញ្ញាតឲ្យទូកអង្គការមនុស្សធម៌ចូលសម្ចតដើម្បីគេចចេញពីអាកាសធាតុអាក្រក់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងដើម្បីឲ្យក្រុមនាវិកបដូរវេនគ្នាហើយយកទឹកសាបនិងស្បៀងអាហារប៉ុន្តែម៉ាល់តាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះជាន់ដីរបស់ពួកគេឡើយដោយនិយាយថាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះកើតមានឡើងនៅក្រៅតំបន់ស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីគឺលោក Luigi Di Maio ដែលដឹកនាំចលនាផ្កាយ5បានទទូចឲ្យម៉ាល់តាអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំង49នាក់ចុះចេញពីនាវា ហើយលោកថាអ៊ីតាលីនឹងសុខចិត្តទទួលយកស្ត្រីជាមេដាយចំនួន10នាក់និងកូនកូនរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះចូលកាន់តំណែងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មកលោកម៉ាតេអូសាល់វីនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដឹកនាំចលនាស្ដាំនិយមនៃគណបក្សសម្ព័ន្ធបានប្រាស្រ័យគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងបានដាក់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងថានាវាអង្គការមនុស្សធម៌ឯកជនមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលផ្ទៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅលើទឹកដីអ៊ីតាលីឡើយ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្តកកងទ័ពរបស់ខ្លួនភ្លាមៗពីប្រទេសសេរីនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Bolton បានបញ្ជាក់ថាការដកយោធាអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីគឺអាស្រ័យលើករណីថាតើយើងវាយប្រហារពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប៉ុណ្ណាលោក Bolton បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump ចង់បំផ្លាញតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ពួក ISISលោក Bolton ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការធានាពីប្រទេសទូគីអំពីសុវត្ថិភាពរបស់យុទ្ធជន Kurd ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញលោក Trump ត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងច្រើននៅពេលដែលលោកបានប្រកាសអំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីប្រទេសសេរីដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងរបស់លោក Bolton លើកនេះគឺជាការបញ្ជាក់ហាងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលថាដំណើរការដកកងទ័ពចេញនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមិនបង្ខំ
មន្ត្រីនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេនឹងពន្យារការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតីរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយតាមផែនការគឺការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Colonel Nanga ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតមិនអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេដោយសារគណៈកម្មាធិការនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតទាំងស្រុងនៅឡើយលោក Nanga បានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបានលទ្ធផលតែចំនួន 47% ប៉ុណ្ណោះពីស្ថានីយ៍នានានៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែការខ្វះខាតប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍ទំនើបលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងបូកសរុបដោយដៃកាន់តែធ្វើឲ្យដំណើរការយឺតយ៉ាវគណៈកម្មាធិការនេះបានដាក់គម្រោងប្រមូលលទ្ធផលឆ្នោតដោយអេឡិចត្រូនិកតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែត្រូវបោះបង់ចោលវិញដោយសារតែមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងថាអាចនឹងត្រូវគេកេងបន្លំការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីរកអ្នកជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila ដែលបានចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2001ក្រោយពីឪពុករបស់លោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោក Martin Fayulu ដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺជាបេក្ខជនដែលអាចជំនួសលោក Kabila បានប៉ុន្តែលោកកាប៊ីឡាបានគាំទ្រលោកអេម៉ានូអែលឆាដារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជុំកោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងខ្វះខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងតម្លៃពលកម្មទាបដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញនៃប្រទេសនេះអាចតាក់ទាញពួកម្ចាស់រោងចក្រខ្លះឲ្យទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះបានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនពហុជាតិមើលឃើញហ្វីលីពីនថាជាកន្លែងកិច្ចផុតពីសង្គ្រាមប្រជាកម្មចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពុជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមបានទទួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាទីកន្លែងរកស៊ីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពហុជាតិដែលសង្ឃឹមកិច្ចផុតពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមួយទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានខិតខំចាប់យកវិនិយោគទុនបរទេសដូចប្រទេសវៀតណាមដែរហ្វីលីពីនអួតអំពីកម្មករក្មេងៗដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសការធ្វើប្រសើរឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពន្ធដារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថ្លៃនិងភាពចលាចលខាងនយោបាយអាចធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់ការជឿនលឿននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលបានដឹងពីបញ្ហាប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគទុន បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំទៅថារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់17,200លានដុល្លារដែលកើនឡើងចំនួន 47% បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សានោះបាននិយាយទៀតថាតួលេខទាំងនេះមានភាពប្រសើរជាងការរំពឹងទុកលោកស្រីម៉ារីយ៉ាអេឡាអាទិនសាជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនឌីលីមែនបាននិយាយថា
We do have a market, a growing middle class and qualified workers, but there are
យើងមានទីផ្សារមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនិងកម្មករដែលមានគុណវុឌ្ឍិក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិនិយោគទុនជាពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនបរទេស
លោកសីសាស្ត្រាចារ្យអាទិនសាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាហ្វីលីពីននឹងតាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសមួយផ្នែកពីព្រោះតែការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់169,000លានដុល្លារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានគម្រោងធ្វើឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយទទួលបានថវិកាមួយផ្នែកពីប្រទេសចិននិងជប៉ុនលោករាជីវប៊ីស្វាជាប្រធានសេវីទូនៅឯក្រុមហ៊ុន IHS Market នៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថា
I'm sure the additional financing that they've been offered is very helpful for them.
ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រាកដថាថវិកាបន្ថែមដែលប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យហ្វីលីពីននឹងជួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនដឹងថាខ្លួនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកសីសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅឆាប់ពេកដើម្បីនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនញញើតនោះលោកសីសាស្ត្រាចារ្យនិយាយទៀតថាប្រទេសនានាក៏ពិចារណាសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមពួកកម្មករជំនាញសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការថែទាំសុខភាពប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មនឹងឡើងដល់$9.50ក្នុងមួយថ្ងៃដោយស្មើប្រាក់ឈ្នួលទាបរបស់ចិនលោក Jonathan Ravelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន Banco de Oro Unibank នៅក្នុងទីក្រុងមេត្រូបាននិយាយថា
The workforce is still young so whatever the needs of the
កម្លាំងការងារនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយដូច្នេះនេះជាតម្រូវការនៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីហ្វីលីពីនអាចផ្ដល់កម្លាំងការងារក្មេងៗរបស់ខ្លួន
លោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើបានទទួលការអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារនឹងនាំឲ្យមានការហូរចូលការវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែកផលិតកម្មលោកនិយាយយោងដល់ផ្នែកទី2នៃការបង្កើនល្បឿននិងការរាប់បញ្ចូលកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលនឹងកាត់ពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មលោក Carl Becker នាយកកម្មវិធីជាមួយអង្គការ Pacific Forum CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu នៃកោះ Hawaii បាននិយាយថាអាជ្ញាធរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនបន្តជួយការពារការវិនិយោគទុនដោយការផ្តល់ការសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនោះនិយាយថាចិននៅពីលើគេក្នុងបញ្ជីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2018ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន927លានដុល្លារដោយកើនឡើងពី10លានដុល្លារកាលពីមួយឆ្នាំមុនដូចជាក្រុមពហុជាតិដែរក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនកំពុងកលែងមើលប្រទេសផ្សេងទៀតជាទីកន្លែងនាំចេញដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធលោក Ravelas និយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានសម្ដែងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីឆ្នាំទៅដែរកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Sico Epso បានបើករោងចក្រដែលមានតម្លៃ143លានដុល្លារនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ានីលរោងចក្រនោះនឹងផលិតម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង Projectors និងម៉ាស៊ីនថតចម្លងនៅពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុន Sin Etsu Magnetics Philippines ដែលផលិតដែកឆក់សម្រាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានបើករោងចក្រទី8របស់ខ្លួននៅក្នុងហ្វីលីពីនពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមការយកពន្ធគយនាំចូលទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់250,000លានដុល្លារការនេះដោយសារចិនលួចពាណិជ្ជកម្មដែលមានការពីឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្កើនការគាំទ្រការវិនិយោគទុនបរទេសអរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលតម្លៃផលិតទំនិញឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិន ពួកអ្នកវិនិយោគទុនមិនទៅរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីព្រោះតែប្រជុំកោះមានការលំបាកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងមានការដាក់កម្រិតលើការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិលើជនបរទេសហើយទឹកភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ឡើងថ្លៃដែរលោក Ravilas បាននិយាយទៀតថាតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហយធម្មពលធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនខ្លះរុញរានៅពេលដែលវាថ្លៃជាងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានតម្លៃ11សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលថ្មីរួមមានធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបានពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសអាចកាន់កាប់ដីធ្លីមិនលើសពីចំនួន 40% ឬក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកស្រីសាសាចាអាទិនសាបាននិយាយទៀតថាកម្មករហ្វីលីពីនទំនងជាបានរៀបចំបង្កើតជាសហជីពច្រើនជាងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេមានទំនោរក្នុងការទាមទារតម្រូវការថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាហឹង្សាក្នុងស្រុកដែលអាចផ្ទុះឡើងមុនពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខែឧសភានិងការតស៊ូរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងពួកឧទាមកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់ជនបទអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ពួកអ្នកវិនិយោគទុនសំខាន់ៗធនាគារវិនិយោគទុន Natixis បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំទៅថាក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្វីលីពីននឹងទទួលប្រយោជន៍តិចជាងគេបំផុតពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុននោះនិយាយយោងដល់តម្លៃអគិសនីថ្លៃហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយវៀតណាមបានទទួលគេឈ្មោះតាមរយៈដីធ្លីនិងកម្លាំងពលកម្មថោកការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ការវិនិយោគទុនបរទេសហើយនឹងការកើនឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកបៃខើបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមកពីប្រទេសនានាក្នុងសមាគមអាស៊ានដើម្បីទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគទុនដែលស្វែងរកជំនឿផ្សេងទៀតក្រៅពីការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងខណៈមានតម្រូវការបទបញ្ញត្តិដ៏ច្បាស់លាស់មួយអ្នកស្រី Amanda Siddhartha រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta ហើយអ្នកនាងហុងចិនដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកើនឡើងដល់ជាង140លាននាក់ឧស្សាហកម្មនៃការធ្វើអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបទបញ្ញត្តិបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះលោក Ignatius Untong ប្រធានសមាគមអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលមានតម្លៃលើសពី1000លានដុល្លារគឺជាឧស្សាហកម្មថ្មីដូច្នេះវារីកចម្រើនលឿនណាស់អាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2010ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលមានតម្លៃពាន់លានដុល្លារក្រសួងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាឧស្សាហកម្មផ្នែក Digital នឹងមានតម្លៃរហូតដល់100ពាន់លានដុល្លារហើយក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងកើនឡើងដល់130ពាន់លានដុល្លារ
លោកអ៊ុនតុងបាននិយាយថាអតិថិជននៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតបន្តកើនឡើងខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តកើនឡើងដូចគ្នា ទោះបីជាកំណើននេះកើតមានឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដោយនៅក្នុងទីផ្សារមួយដែលអំណោយផលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Digital លូតលាស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារបានមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានក្រុមហ៊ុន Tokopedia ដែលជាទីផ្សារលក់ផលិតផលលើអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនេះបានទទួលការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1200លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Alibaba ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Priscilla Ennis នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Tokopedia បាននិយាយថាបរិមាណទំនិញសរុបឬបរិមាណទំនិញលក់សរុបតាមទីផ្សារបានកើនឡើង4ដងកាលពីឆ្នាំទៅមិញអ្នកស្រី Ennis បាននិយាយប្រាប់ VOA តាម email ថាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាសកម្មជារៀងរាល់ខែចំនួន90លានអ្នកជាងហើយតួលេខនេះគឺស្មើនឹង 93% នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រុកទាំងអស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែតម្លៃនៃទីផ្សារលើអ៊ីនធឺណិតធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនៅតែទាបជាងក្រុមហ៊ុន Gojek ដែលជាកម្មវិធីហៅយានជំនិះមួយក្រុមហ៊ុន Gojek នេះទទួលបានការវិនិយោគតម្លៃ 1,200 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមួយចំនួនរួមមានក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Tencent ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះមានតម្លៃ 4,000 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលជោគជ័យដូចទៀតមានដូចជាក្រុមហ៊ុនកក់សំបុត្រយន្តហោះតាមអ៊ីនធឺណិត Traveloka និងទីផ្សារលក់ទំនិញលើអ៊ីនធឺណិត Bukalapak ជាដើម
ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរីកលូតលាស់ខ្លាំងហើយវិស័យនេះបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអ៊ុនតុងបាននិយាយថាគេនៅតែត្រូវការបទបញ្ញត្តិច្បាស់លាស់មួយលោកបាននិយាយទីថាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតឬ e-wallet មានក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលមានកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមានអតិថិជនរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេស្នើសុំប្រើប្រាស់កាបូបលុយលើអ៊ីនធឺណិតពួកគេត្រូវបានបដិសេធប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតដែលមិនមានកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែទទួលបានការអនុញ្ញាតដូច្នេះយើងគួរតែបង្កើតបទបញ្ញត្តិឲ្យច្បាស់លាស់មួយថាតើក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ
លោកអ៊ុនតុងក៏បានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីហៅម៉ូតូឌុបតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរម៉ូតូឌុបមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជានៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលតែងតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អតីតរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនលោកអ៊ីកណាស៊ីសជូណានបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីហៅម៉ូតូឌុបតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបាននិយាយថាការហៅយានជំនិះតាមអ៊ីនធឺណិតមិនអាចត្រូវបានហាមឃាត់ទេដោយសារមានតម្រូវការពីប្រជាជនលោកអ៊ុនតុងបាននិយាយថាដោយសារតែមានប្រជាជនជាច្រើនប្រើប្រាស់កម្មវិធីហៅយានជំនិះឬម៉ូតូឌុបតាមអ៊ីនធឺណិតនេះតែអ្នកណាអាចហាមឃាត់វាបានឥឡូវនេះ
យោងតាមមូលនិធិភ្នាក់ងារអតិថិជនឥណ្ឌូនេស៊ី VLKI 84% នៃប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ុនតុងបានសរសើរពីគម្រោងផែនការរបស់អាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលេខ74/2017ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោក Samuel Pencharapan អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានវិទ្យាបាននិយាយថាគម្រោងផែនការនោះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរប្រទេសនេះឲ្យទៅជាយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ច Digital មួយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចទ្រទ្រង់ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែក Digital និងបទបញ្ញត្តិនានាលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីបានណែនាំឲ្យពួកយើងធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវថាតើអ្វីខ្លះដែលអាចរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ច Digital
លោកអ៊ុនតុងបាននិយាយថាបញ្ហាធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀតដែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងជួបប្រទះនោះគឺធនធានមនុស្សលោកបានប្រាប់ VOA ថាការផ្គត់ផ្គង់មានកម្រិតទាបប៉ុន្តែតម្រូវការគឺខ្ពស់ខ្លាំងលោកអ៊ុនតុងបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តជួលបុគ្គលិកជំនាញមកពីក្រៅប្រទេសឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដើម្បីប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងបានចាប់ផ្ដើមគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចបង្កើនធនធានមនុស្សបានសមាគមកំពុងចង់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមួយយើងក៏ចង់តាក់ទងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនានាហើយប្រាប់ទៅយុវជនចំនួនក្រោយថាអាជីពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital គឺអាចទៅរួចយុវជនជាច្រើននៅតែមិនទាន់ដឹងថាពួកគេចង់ធ្វើអ្វីនោះទេក្រោយពីរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើននៅតែគិតថាមុខរបរជាវិជ្ជបណ្ឌិតវិស្វករឬអ្នកបើកយន្តហោះគឺជាក្តីសុបិនដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេ
លោក Pencher Rapan បានធានាថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះបុគ្គលិកជំនាញនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងពិតជាត្រូវត្រៀមកម្លាំងពលកម្មដែលអាចទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែក Digital បានលោកអ៊ុនតុងក៏បាននិយាយអំពីសមាគមអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតដែលចាប់ផ្ដើមគម្រោងផែនការមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ការការពារប្រសើរជាងមុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅចុងក្រោយគឺដើម្បីផ្ដល់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
លោកបាននិយាយទៀតថាជាឧទាហរណ៍អាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតលំដាប់កំពូលមួយមានធនធានគ្រប់គ្រាន់មានបុគ្គលិកដើម្បីដោះស្រាយនឹងការមិនពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវនិងអាចធានាបាននូវសេវាកម្មល្អហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអប់រំអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតណាដែលមានគុណភាពល្អជាងនេះបន្ទាប់មកយើងនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មកែសម្រួលសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនលោកបានបន្ថែមជាចុងក្រោយថាលោកមានបំណងនឹងបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដើម្បីយកវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីរ៉ាបកូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការពិភាក្សាណាមួយអំពីការដោះដូរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Paul Whelan ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យចារកម្មជាមួយនឹងនាង Maria Butina ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឃុំខ្លួនពីបទចារកម្មដែរនោះគឺដូចជាលឿនពេកដោយសារតែលោក Whelan មិនទាន់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានារបស់រុស្ស៊ីលោក Paul Whelan អតីតទាហាន Marine អាមេរិកកាំងដែលមានសញ្ជាតិកាណាដាអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះការចាប់ខ្លួនលោកធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថារុស្ស៊ីអាចប្រើលោកដើម្បីចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីការដោះលែងនាង Maria Butina ដែលបានសារភាពកំហុសថាបានធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការបណ្ដេញបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ចេញពីប្រទេសដោយសារតែបេសកជនរូបនោះចោទសួរអំពីការចាប់ខ្លួនលោកមុកតារ៉ូបូដែលជាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមជ្រុលនិយមមកធ្វើជាអ្នកនយោបាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានបញ្ជាក់ថាលោកហេសឹមបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីនៅពេលលោកចោទសួរអំពីមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីចាប់ខ្លួនលោកមុកតារ៉ូបូនៅពេលចូលដល់ឆ្នាំ2019នៃសហគមន៍នានានៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំទី7ដីនៅរដ្ឋ Queensland នេះជិត 60% គឺរាំងស្ងួតកសិករមិនមែនជាអ្នកដែលរងគ្រោះតែម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែភូមិនានានៅក្នុងតំបន់ក៏រងគ្រោះផងដែរមន្ត្រីអេស៊ីបនិយាយថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមដោះគ្រាប់បែកមួយដែលបានរកឃើញនៅជិតព្រះវិហារមួយកន្លែងក្បែរទីក្រុងលើគៀអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រី2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.